kun kääntäjä Kyllikki Villa ja lääkäri Kai Siivers taannoin perheradiossa keskustelivat aiheesta Hellä mies ja vahva nainen. Puhe sivusi paljoa muutakin kuin miehen hellyyttä ja naisen vahvuutta. Yksi teema, joka ohjelmaa tehtäessä ja varsinkin sen jälkeen nousi toistamiseen esille, oli itsekkyys ja epäitsekkyys. Siitä saimme tämänkertaisen Kyllikki Villan ja Kai Siiversin keskustelun aiheen. Nainen ja terve itsekkyys. Clive Lewisin kirjassa Paholaisen kirjeopisto paholainen toteaa, että miehillä ja naisilla on erilainen käsitys epäitsekkyydestä. Nainen tarkoittaa epäitsekkyydellä pääasiassa sitä, että näkee vaivaa toisten hyväksi. Mies taas sitä, ettei ole vaivaksi toisille. Tästä samaisesta Paholaisen päiväkirjasta on seuraavakin ajatus. Jos ihmiset tietäisivät, kuinka paljon epäsopua epäitsekkyys aiheuttaa, sitä ei niin usein suositeltaisi sairastuolista. Kyllikki Villa, sinä olet paljon pohtinut epäitsekkyyttä, joka nimenomaan naisille on niin tavallista.
Niin, ihan suorastaan vuosikymmeniä. Minut on kasvatettu semmoisiin epäitsekkyyden ihanteisiin, tai sanoisin, että minun polveni on kasvanut niihin, siis kirjallisuus ja koko ajan henki esitti semmoisen uhrautuvan ja epäitsekkään ihmisen ihanteen. Ja minä aika kauan nuoruudessani ihailin semmoisia naisia, jotka olivat niin hyviä ja jaloja ja ajattelivat muita enemmän kuin itseänsä. Ja tunsin syyllisyyttä siitä, että mä tunsin olevani hyvin itsekäs ihminen. Mutta sitten vuosikymmenien mittaan monien aika lähelläkin tapahtuvien kohteloiden takia ja niitä pohtiessa, niin minä aloin ajatella, että tässä on jotakin väärin ymmärrettyä tässä epäitsekkyydessä, että se vie jollakin tavalla sitten kuitenkin vinoon. Ja sitä pohtiessa niin mä ajattelin, että eihän itse asiassa meitä edes ole kehotettu ajattelemaan muita enemmän kuin itseämme, koska sanotaan, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli se oman itsen rakastaminen on sellainen perusasia, josta lähtien yleensä voi mitään muille antaakaan. Tässä on aika paljon mutkia ja koukkuja tässä asiassa. Ja minä haluaisin mielelläni kysyä sinulta, Kai Siivers, nyt ensin sitä, että mitä varten tämä aivan ilmeisesti on yleisempää naisilla kuin miehillä, tämä toisen ihmisen takia uhrautuminen, joka saattaa mennä vinoon.
Nainen on joka tapauksessa ollut suuremmassa määrin sidottu kotiin, lasten synnyttämiseen ja kasvattamiseen. Hänen toimensa ja tekonsa tässä kotipiirissä kovin selvästi ovat tulleet esiin. Ja tietysti on ollut välttämätöntäkin korostaa ihanteen muodostuksessa tätä holhoamistehtävää. Ja osa kai tästä uhrautuvuudesta tai epäitsekkyydestä sitten liittyy aivan tällaiseen tehtävien jakoon, joka miesten ja naisten isien ja äitien välillä on ollut. Nämä idealistiset yläkerrokset ja kaunistelut tietysti saattavat tulla jo varsin pitkälle itsepetosta ja muidenkin harhaan johtamista siinä mielessä, että ero tosi asiallisen toiminnan vaikuttimien ja sitten tuon ihannekuvan välillä on saattanut kasvaa huomattavaksi. Ja tästä saattaa sitten olla tiettyjä seurauksia.
Nämä väärin ymmärretyt uhrautumiset, nehän tapahtuvat milloin miehen, milloin lasten, jopa ihan aikuistenkin lasten hyväksi, milloin milloin näiden kaikkien ja sitten loppujen lopuksi kenties jomman kumman vanhan vanhemman hyväksi. On usein se voi olla tytär, harvemmin poika, joka jää vanhan vanhemman kanssa ja ikään kuin luopuu kokonaan omasta elämästä. Mut sitten on semmoinen ryhmä, jota mä olen aika paljon ajatellut, kun nuo alkoholistien vaimot, jotka näyttävät kestävän vuodesta vuoteen melkein mitä hyvänsä. Muun muassa pahoinpitelyä, siis mä usein ihmettelen, kuinka nainen antaa saman miehen lyödä itseään enemmän kuin yhden kerran. Mutta että mikä on tämä ryhmä, joka suostuu kärsimään toivottoman näköisessä tilanteessa?
Niin, sukelsimme varsin vaikeisiin kysymyksiin tässä jo alkuvaiheessa. Koko tuo itsekkyys, epäitsekkyys käsite on mielestäni hyvin hämmentävä. Se perustuu nyt ihmisen käsittämiseen ehkä ensisijaisesti moraalisena tai uskonnollisena olentona, josta nämä moraalismiin tai moralisointiin, moraaliseen maailmanjärjestykseen liittyvät käsitteet ovat peräisin. On tietysti muitakin ihmiskäsityksiä, ja kun keskustelemme tai hahmotamme maailmaa, on ehkä hyödyksi ajatella, mistä maailmankäsityksestä me käsitteemme noudamme. On tietysti biologinen ihmiskäsitys, humanistinen ihmiskäsitys, psykologiset ihmiskäsitykset, ja kaikkiin näihin liittyy erilainen tapa kuvata ihmistä, hänen toimintojaan ja niiden vaikuttimia. Tässä epäitsekkyydessä nähdäkseni hyvin selvästi kyllä korostuu liittymäkohta maailman käsittämiseen ikään kuin moraalisena maailmana. Itsekkyyttä pidetään epäarvona ja epäitsekkyyttä, uhrautuvuutta pidetään arvokkaana. Jos tähän nyt sitten yritämme sisällyttää muita näkemyksiä, niin kuva voi tulla vähän monipuolisemmaksi. Voidaan ajatella, että jokainen on täällä oikeastaan joko omaa tehtävänsä tai omaa itseänsä varten ensisijassa. Ja että toimintamme vaikuttajana ensisijassa on täysin hyväksyttävästi omat tarpeemme ja elämämme tekeminen niin siedettäväksi kuin mahdollista. Näin ollen epäitsekkyyden taakse saattaa hyvin usein kätkeytyä täysin hyväksyttäviä, itsestä lähteviä vaikuttimia.
Ja toisaalta eikö epäitsekkyyden taakse voi kätkeytyä myös vallankäyttöä, jos ajatellaan esimerkiksi äitiä, joka kovin palvelee isoja lapsiaan ja antaa heidän aikuisten lasten saada etuja kotona ja huolehtii heistä. Eiköhän silloin pidätä heitä ja estä heitä itsenäistymistä. Eiköhän oikeastaan silloin pidä valtaa.
Tällöin voi olla kysymys sitoumisesta, aikuistumisen estämisestä, koska lapset ovat äidin oman olemassaolon ja tarpeiden tyydytyksen kannalta välttämättömiä.
Niin tämä juuri, että on tarve olla tarpeen, että siis elämä romahtaa, jos ei olekaan enää tarpeen. Ja tämän takia mä juuri näiden itsekkyys- ja epäitsekkyyskäsitteiden näitä tavanomaisia ja totuttuja arvotuksia, siis niiden arvottamista, haluaisin ravistellakin, että niin monet tarpeet risteilee näissä asioissa. Ja itse mä olen siis noiden pitkien vuosien aikana alkanut ymmärtää, että on joka tapauksessa hyvin tärkeää toimia itse säilytysvaiston mukaisesti. Esimerkiksi hoitamalla terveyttään niin, että jaksaisi tehdä työtä, josta loppujen lopuksi hyötyvät muutkin kuin minä itse, verrattuna siihen, että minä teen näännyksiin tai sairastan seisallani, niin kuin urhoollinen termi kuuluu. että asiat eivät ole niin yksinkertaisia, vaan nämä tarpeet risteilee ja täytyisi niin kuin itse tutkia, mikä tarve on tärkeä ja millä tavalla sitä voi tyydyttää. Kenelle esimerkiksi voisi olla tarpeen, jotta voisi päästää lapset menemään.
Niin, tällaisen viestin lähettäminen, ainakin sinun näkemyksesi mukaan äidille ja naisille, saattaa olla hyvinkin hyödyllistä, mikäli nyt sitten viestit tai neuvot menevät perille ja mikäli ne ristiriitatilanteissa eläviä ihmisiä auttavat. Tietysti joko tai asetelmasta on harvoin kysymys, vaan pikemminkin etujen, tosiasiallisten etujen kytkeytymisestä ihmissuhteissa hyvinkin mutkikkaalla tavalla ja toinen toisiinsa. Jos me eräänlaista ihanneratkaisua pyrkisimme hahmottamaan, niin siinä kai todella ja sitten nämä edut tulisi voida saada mahdollisimman suuriksi. Tämä on helppo näin sanoa, mutta elävässä elämässä toteuttaminen varmaan...
Voi olla mahdotonkin tilanne.
Niin.
Tästä neuvojen perille menemisestä minä aina ajattelen, sen takia minä ihan kevyesti ja huolettomasti annan neuvoja sekä yksityisesti että näin. Minä ajattelen, että ihminen, jolla on ongelmia, ottaa vastaan sen, jonka suuntaista pyrkimystä hänellä itsellään on. Eli hän voi hyötyä, hän voi saada tukea johonkin omaan suuntaansa. Jotakin semmoista hän ei ota vastaan, joka on hänelle mahdotonta. Mutta voi olla, että jos on vähän ajatuksia niin päin ja näin päin, niin voi saada tukea jostakin. Sitä varten kai me ystäviltä kysytään neuvoa, että me sitten voimme saada tukea jollekin, mikä mihin päin meillä itsellämme on niin kuin ajatus mennä.
Kysyt Kyllikki, kuinka naiset voivat alistua alkoholistin kumppaniksi, joka sisältää niin paljon nöyrytystä, uhrautumista ja fyysistäkin väkivaltaa. Tämä todellakin on merkittävä ongelma. Sadoissa tuhansissa kai on laskettava niiden perheiden määrä, joissa alkoholi on eräs perheongelmien näkyvä piirre ja ulkopuolistakin tuntuu joskus hämmästyttävältä tuo naisten alistuminen, sopeutuminen, veneminen. Kai siinä nyt kuitenkin täytyy ajatella sellaistakin mahdollisuutta, että jokin pitää yhdessä hyvin mutkikkailla ja varmastikin sitten vääristyneilläkin siteillä näitä, kun nyt suhteet niinkin pitkälle jatkuvat ja niin vaikeita ristiriitoja ja kärsimystä molemmille tuottavat. Tietysti ajatus siitä, että nainen näissä on uhri, joka tämän uhrautumisensa sädekkehän kautta sitten suhteissa säilyy, on eräs tällainen tulkintamahdollisuus.
Että tässäkin yhteydessä, siis näissä vaikeissa perhe-elämän kuvioissa ja myöskin työelämän yhteyksissä, minä olen näkevinäni semmoista merkillistä kärsimyksen ihannointia, jossa minusta on jotakin mennyt vinoon ja siis semmoista suorastaan kilpailua, kun kuuntelee ihmisiä, jos kuuntelee esimerkiksi naisia 6 hengen sairaalahuoneessa, kuinka vaikeita leikkauksia ja kuinka pahoja kotioloja ja kuinka raskaita töitä ihmisillä on, niin tuntuu niin kuin melkein olisi kilpa siitä, että kenen elämä on vaikeampaa.
Kun tietäisimme, mikä kärsimys on välttämätöntä ja meidän tulevaisuutemme kannalta tarpeellista kasvukipua voisimme tämän irrottaa siitä kärsimyksestä, joka todellakin on hyödytöntä ja haitallista. Tietäisimme aika paljon enemmän siitä, miten elää ja miten suhtautuu tähän kärsimysilmiöön. Tuo hokema kärsimyksen jalostavuudesta ei varmaan sellaisenaan korjaamattomana pidä paikkaansa, vaan on liiallinen yleistys, jolla ikään kuin on haluttu saada oikeutusta myöskin täysin tarpeettomalle kärsimykselle.
Jotenkin semmoinen erittäin yksinkertaistava ajatus, että on kärsimyshakuisia ihmisiä ja ilohakuisia ihmisiä, että siis just tämmöisellä ilohakuisella, elämän iloon pyrkivällä ihmisellä on vaikea aika, ja hän on kokenut jotain onnetonta, niin hän pyrkii työskentelemään sen läpi, että hän haluaisi tulla iloiseksi taas. Ja jotenkin musta tuntuu niin kuin se kärsimyshakuisia ihmisiä, jotka löytää aina uutta kärsittävää. Tämä tuntuu, että tämä on pahasti sanottu, mutta mä haluan tätä kärjistää. Mä olen joskus lukenut jostain, muistaakseni Tiitto Kollianderin kirjasta, että ortodoksien mielestä suru on synti, että surun läpi täytyy koittaa päästä, että ihmisen pitäisi olla elää ilossa.
Saattaa olla niin, että osa meistä on siten elämänsä aikaisemmassa vaiheessa ohjelmoitu, että hakeudumme uudistuvasti samantapaisiin kärsimystä, mielipahaa yhtä lailla kuin syyllisyyttä aiheuttaviin tilanteisiin. Ja sillä tavoin toteutuu ne mallit, jotka ohjelmoitu on.
Ja ne toteutuu polvesta polveen sitten.
Näinkin tietysti. Ja saattaa olla, että nuo samat mallit pyrkivät jatkamaan ja olemassa olevaan.
Eikö tässä kärsivässä, uhrautuvassa, nimenomaan uhrautuvassa naisessa ole vielä sekin, että hän aiheuttaa niille syyllisyyttä, joiden puolesta hän uhrautuu?
Näinkin ilmeisesti on, jos halutaan olla realistisia tai ilkeitä, niin voidaan sitten väittää, että uhrautuva henkilö kyllä maksattaa muilla tavalla tai toisella, usein peitetysti näkymättömällä tavalla sädekehäänsä säilyttämään pyrkien tämän uhrautuvaisuutensa lähiympäristönsä henkilöille. Nämä muodot, joissa tämä tapahtuu, saattaa usein olla kovin paljolti peitetyt ja vain vaikeasti sitten esiin tulevia.
Jotenkin tuntuu niin kuin siis ihmisen omalla kohdallaan pitäisi tarkkailla, että missä se raja tulee, mihin asti pystyy iloisesti antamaan muille tai luopumaan omastaan ja milloin alkaa odottaa siitä jotain palkkiota tai katkeroituu siitä, että siitä ei kiitetä tarpeeksi. Ja jollakin lailla musta tuntuu, että semmoisia ihmisiä, jotka todella pyyteettömästi ja iloisesti voivat äärimmilleen syrjäyttää itsensä ja omat pyyteensä ja toiveensa, niin niitä on hyvin vähän, ne on niitä niin sanottuja pyhiä ihmisiä, että niitä ei yleensä paljon juuri voi olla.
Pyhiä ihmisiä, ehkä ihanen maailman olijoita.
Mutta uskotko sinä, että tässä nimenomaan tässä meidän pohjoisessa ja suomalaisessa elämänmuodossa on jotakin? Onko se sitten joku protestanttisuuden perintö tai mikä se on? Jotakin semmoista synkkää ja raskasta, että jotta työ olisi kunnollista, sen pitää olla vaikeaa, raskasta, on epäilyttävää, jos työ sujuu kuin leikki. Melkein jo koululaistenkin, niin niillä pitäisi olla tarpeeksi vaikeaa, se on epäilyttävää, jos niistä ne käy koulua iloisesti. Että elämän pitää jotenkin olla vakavaa, raskasta ja vaikeaa.
Niin, olen viitannut joskus siihen, että olemme erittäin lähellä raatajakansan perinnettä ja lähtökohtaa, uskomattoman lähellä joukkoköyhyyden aikaa, jolloin tuo tinkimätön suhtautuminen työhön oli elämässä säilymisen kannalta jo välttämätön. Nyt tällaisilla asenteilla saattaa hyvinkin olla taipumus elää tarpeettoman kauan ja haitallisena muuttuvassa ajassa, joka jo edellyttäisi enemmän leikkimieltä, enemmän kevyellä ranteella suoritettua elämää.
Mutta täytyy siinä olla muitakin juuria kuin se puute ja nälkä ajat joskus. Koska siis tässä, joko tässä pohjoisuudessa tai meidän henkisessä perinnössä täytyy olla jotakin sen takia, että paljonhan on yhä vielä köyhyydessä ja nälkärajoilla eläviä ihmisiä tuolla etelämpänä, joilla on enemmän elämän iloa.
Niin. Paitsi raatamisen pakkoa, meillä todella on perinteitä, joiden mukaan kukat ikkunalla ovat sopimattomia elämän ilmiöitä. Ja kyllähän tuo viittaa yksioikoisuuteen ja kieltämisen mahtiin.
Tästä itsekyydestä ja epäitsekyydestä vielä, nimenomaan kahden ihmisen suhteessa, miehen ja naisen, miksei myös esimerkiksi äidin ja lapsen välillä. Eikö ole niinkin, että itsekyys, siis itsensä ajatteleminen, on rehellisintä? Että siis kahden ihmisen suhde on niin kuin realistisella ja rehellisellä pohjalla, jos kumpikin niin tunnustaa omat tarpeensa ja siis että kumpikin tuo tilanteeseen sen, mitä minä haluan tehdä näin. Ja neuvottelu lähtee siitä, eikä niin, että väistytään, että tehdään nyt niin kuin sinä haluat.
Molempien toiveiden ja tarpeiden tyydyttäminen on kai ehdoton edellytys suhteen toimivuudelle ja sen pysyvyydelle.
Tulee vaan mieleen tämmöisestä toimivasta suhteesta se monta kymmentä vuotta kestänyt avioliitto, jossa mies oli aina ystävällisesti sunnuntaikanaa syötäessä antanut vaimon syödä rintalihan ja vaimo oli aina ystävällisesti antanut miehen syödä koipilihan, ja kunnes vuosikymmenten perästä selvisi, että he olisivat pitäneet niistä toisista, eli kumpikin oli uhrautunut aivan turhaan. Ja monissa muissa käsioissa kuin kananpaistin jaossa tämä voi tapahtua, jos ei olla rehellisiä.
Niin, rehellisiä tai ei tiedetä toinen toistemme tarpeesta. Tätä kyllä pitäisin turhana kärsimyksenä osin. Viestit eivät välity ja sen vuoksi meillä on virheellisiä ja puutteellisia käsityksiä siitä, mitä toinen osapuoli toivoo.
Sitä minä tarkoitan, että pitäisi melko alussa uskaltaa sanoa, että minä kävelen mieluummin sateessa tai minä syön mieluummin perunat kuorineen. Tai...
Olen samaa mieltä, pitäisi. Mutta surullista lienee se, että silloin kun kaikkein eniten hyvää rehellistä viestintää tarvittaisiin, vallitsee tilanne, jossa viestintäkanavat ovat lukkiutuneet, ja mitä silloin sitten tehdä, koska siihen ikään kuin automaattisesti liittyy se, että viestintäkanavat ovat tukossa.
Niin, kun sinä puhut viestinnästä, niin tuli mieleeni, että yhtenä syynä tuohon uhrautumiseen perhekuvioissa aika yleisenä syynä saattaa myöskin olla riidan pelko. Sekin on muuten minusta aika suomalainen ominaisuus, ettei uskalleta iskeä yhteen. Ollaan me siis semmoinen laiha, jopa kylmä sovinto ja jopa semmoinen mykkävihamielisyyskin on mukaan niin kuin parempi asia kuin se, että syntyy riitaa. Tietysti on hyvä, ei semmoinen perhe oikein ole mahdollinen jatkamaan, joka ei mitään muuta tee kuin riitelee. Mutta mä luulen, että sitä rehellistä riitaa pelätään turhan paljon.
Niin, riidan pelko tai riitelemisen vaikeus on liitetty yhteen tässä maassa kenties yleisen tunteiden ilmaisemisen vaikeuden kanssa, jolloin se on osa tätä ikään kuin oireyhtymään. Tietysti siihen saattaa liittyä myöskin toive siitä, että jos ristiriidat eivät riidan muodossa tule esiin, niin silloin tilanne on niin kuin todellisuutta paremmin.
Miten mikä olekaan.
Niin, tällainen siloteltu, idealisoitu käsitys saattaa jatkua, jos riidat pidetään pimennossa. Tämä tilanne usein samalla merkitsee sitä, että kykyä ja halua ristiriitojen aktiiviseen ratkaisemiseen ei ole riittävästi, ja näin ollen yhdessäolo ja olemassaolo on tietyssä mielessä keinotekoista ja harhan vallassa oleva.
Joo, tuo mitä sä sanoit tunteiden ilmaisemisen vaikeudesta, myös niin vihamielisten kuin ikävä kyllä jopa myönteistenkin tunteiden, niin se on kauhean tärkeä asia ja se on ikävä, että nimenomaan, että lapset sitten myöskin saavat sen mallin, eli että se jatkuu. Että ei uskalleta. Mä olen kuunnellut ihmisten unia ja huomannut, kuinka yleistä on, että lempeät ihmiset, semmoiset, joiden kukaan ei ole koskaan nähnyt suuttuvan, niin näkevät hurja väkivaltaisia unia, silpomisunia ja tappamisunia. Että ajatellaan, mitä meissä liikkuu ja mikä ei saa päästä ulos sanoina, jotka eivät ketään nyt sentään niin kauheasti vahingoita.
Se, mitä mielessämme liikkuu, me hyvin usein kohtuuttomasti pelkäämme. Miksi pelkäämme? Näiden voimien hallitsemattomuutta, mutta ehkä pelkomme osaltansa perustuu siihen, että meillä ei ole kerrottu tai kuvattu, mikä tämä ajatus ja tunne ja mielikuva maailmamme ja sitten oikeastaan on. Kenties meillä on siitäkin suuressa määrin ihannoitu kuva. Se on salonkikelpoisempaa tai painokelpoisempaa sellaiseksi kuviteltu kuin se tosiasiassa on.
Ja sitten kun tässä maassa ollaan oikein hiilittyjä ja pidättyväisiä ja ei sanota, ei koroteta ääntä eikä huudeta koskaan, niin sitten lopulta tartutaan puukkoon tai pyssyyn.
Tai murrutaan patoutuneen tuskan, pelon, ristiriidan alle. Olen mies seuroissa kiinnittänyt huomiota siihen, miten jonkun veljen äkillinen poismeno kyllä huomattavasti on lisännyt kuolemanpelon kiiltoa jäljelle jääneiden veljen silmissä, mutta hyvin vähäisessä määrin sitten onnistunut kirvoittamaan heidän puhekykyänsä tai onnistunut siirtämään keskusteluja omiin pelkoihin, jotka tässä maassa nyt eittämättä muun muassa liittyvät äkilliseen sydänkuolemaan ja vastaaviin.
Tässä me ollaan ihan samassa asiassa kuin viime kerralla, että naiset purkaa ja itkee ja keskustelee enemmän kuin mihin miehet kykenee, mutta oikein esikuvaksi minä tahtoisin kyllä asettaa lapsen, koska jotakin niin upeaa ja mahtavaa ja vaikuttavaa kuin pienen lapsen kiukku, semmoinen oikein kunnollinen kiukku ja tämmöinen tahdon ilmaisuminen tai kiivastumisen ilmaus, niin mitään siihen verrattavaa ei juuri ole. Ja tietysti meidän täytyy oppia panemaan sosiaalisia rajoja näille asioille, mutta että jos ei ollenkaan opita purkamaan alun perin, niin sitten tulee tämä lukkiintuminen. Ja lapsi on aika ihana sekä ilossa että vimmastuksissa.
Koulussa kasvatuskäytännössä me tuo lapsen viehättävä ilmaisukyky ja aitous sitten niinkin suuressa määrin häviää. Ja se on eräs tärkeä asia. Tässä yhteydessä kyllä hiukan kannan sitten huolta siitä, että Suomen miehet, kun heihin jälleen kerran kohdistettiin tämä puhumattomuuden moite tai syyte, harmistuvat entistä enemmän. Emme ole ehkä riittävästi pystyneet kuvaamaan niitä keinoja, joilla toivomaamme puheliaisuutta tai avomielisyyttä voitaisiin lisätä.
Niin minä olen kyllä ihan ilman särviä ja hampaita sitä mieltä, että miehen elämä nykyisellään on vaikeampaa kuin naisen. Että miehen on vaikeaa ja nähdäkseni kasvavan pojan on aika vaikeaa juuri näistä syistä, mistä puhuit. Ja sen takia saattaa herätä semmoinenkin kysymys, että kumpi oikeastaan on itsekäs ja kumpi on onneton, se juoppo mies vai se jalo vaimo?
Oletettavasti molemmat ovat onnettavia, kärsiviä ihmisiä. Ihminen juo muun muassa sietämätöntä ahdistusta, vihaansa, katkeruuttaan, kaunaa, lievittääkseen. Hän on ainakin itsekeskeinen sen vuoksi, että toiminnan ensisijainen vaikutin on tämän oman ahdistuksen lievittäminen. Olettavasti hän on myöskin onneton ja näin hänen elämänkumppaninsakin sitä suuremmassa määrin, mitä huomattavimmiksi pitkäaikaiseen runsaaseen alkoholin käyttöön liittyvät haitat ehtivät kasvaa.
Tietysti molemmat ovat vakavasti onnettomia siinä tilanteessa. Jos minä nyt vaikka antaisin neuvoja nuorille tytöille, niin minä sanoisin, että ei naisen pidä missään tapauksessa ottaa tällaista epäitsekkyyttä elämän tehtäväkseen. Että olisi siis itsekkäästi aivan myönteisessä mielessä tai ilman entisaikaisia arvovarauksia ajateltava omaa ainutkertaista elämäänsä ja omia mahdollisuuksiaan. Silloin luultavasti on myöskin enemmän annettavaa muille, eikö se niin ole, että sitähän ehtyy semmoisessa uhrautumisessa.
Saattaa kuitenkin usein käydä niin, että hoivaavasta epäitsekkyydestä tulee monen nuoren naisen elämän sisältö. Alkoholiongelmainen mies, lapset kuuluvat siihen katraaseen, jonka hoivaaminen todellakin saattaa aikomuksista, päinvastaisista aikomuksista huolimatta muodostua monen naisen keskeiseksi.
Minusta tuntuu, että jollakin tavalla haetaan mekin tässä ehkä ja ehkä olisi hyvä hakea keskitietä semmoisten äärimmäisyysilmiöiden välillä, mitä ehkä Amerikassa viime vuosina paljon puhuttu itsensä toteuttaminen, josta helposti tulee ihan vähän semmoinen vouhutus. Ja toisaalta semmoinen tehtävämme täällä ei ole itsemme toteuttaminen, vaan toisten palveleminen. Tämä kaunis vakaumus, joka edellyttää minusta jonkinlaista pyhyyttä. Niin, että minusta tuntuu, että ehkä haetaan jotain keskitietä näiden elämäntapojen välillä. Joskus mä ajattelen, että kun tämmöinen uhrautuva, epäitsikäs, itsensä syrjäyttävä nainen on niin kestävä ja sitkeä ja kaiken kärsii, niin ollakseen niin kestävä ja sitkeä, eikö hän voi olla vähän kova?
Kyllä kai hän on elämän kovassa koulussa joutunut olennaisen osan omasta tunne-elämästään ja omista toiveistaan kieltämään ja näin ollen kovaan kieltävään suuntaan sitten kehittymään näissä tapauksissa, varsinkin jossa usein napakka taloudenpito ja perheen ulkonainen koossa pitäminen on tullut naisen ankaraksi velvoitteeksi.
Niinhän se on. Entäs kun kova ja pehmeä jatkuvasti hankaa toisiaan, niin kumpikos siinä kuluu ja kärsii?
En tiedä, pitäisi kummankin tulla puolikovaksi tai puolipehmeäksi, mutta näin kai melko harvoin sitten tapahtuu. Onnellisia päätöksiä tässä elämässä on valitettavan vähän. Suuri osa elämää on tietystikin ristiriitojen täyttämää ja siten uudelleen asennoitumista vaativaa, kaikkein vaativimmillaan. Elämä on luonnehdittu jatkuvan kasvun prosessiksi. Silloin olemme hyvin lähellä.
Lähellä luontoa.
Kyllä.
Ja itse asiassa mä teen näitä kysymyksiä, vähän nenäkkäitäkin kysymyksiä, etupäässä osoittaakseni, että asiat eivät juuri koskaan ole sitä, miltä ne näyttävät. Ei myöskään itsekkyys ja